Vía positiva. Vía positiva.
Vía positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratno oddajo Via Pozitiva smo povabili docenta, doktorja Tadeja Steguja. Dobrodošli.
Dobar dan.
Ne novinec v naši oddaji, vedno sem vesela, da se odzovete in sprejmete vabilo. Prodekan za študijske zadeve na teološki fakulteti ste, doktor Tadej Stegu. Z nami pa tudi pater doktor Ivan Platonjak, tudi soustanovitelj Duhovne akademije, ki nas je pravzaprav povabila k temu, da se znova zberemo in kaj rečemo, drugače profesor duhovne teologije. Pozdravljena še enkrat oba.
Dobar dan.
Hvala, da ste sprejela vabilo. Duhovna akademija, kot rečeno, pompozno je slišati, kaj se tam naučim?
Torej, mogoče čisto z tega že skoraj zgodovinskega vidika, Duhovna akademija sicer ni stara stvar na teološki fakulteti, začeli smo pred 5 leti. Se že dolgo zavedamo na teološki fakulteti, da imamo veliko znanje, imamo veliko profesorjev z področja duhovnosti, ki bi lahko to svoje znanje ponudili tudi nekoliko širšemu krogu ljudi, ki iščejo duhovne vsebine, kot samo tistim formalnim slušateljem oziroma študentom teološke fakultete. In tudi hkrati zavedanje tega, da ima tudi teološka fakulteta v širšem prostoru več kot samo izobraževalno funkcijo kot članica Univerze v Ljubljani, da je tudi njeno poslanstvo prinaša duhovnost ali pa bi lahko rekli evangelizirati slovenskega človeka morda na drug način, kot je to prisotno po cerkveni strukturi, po župnijski strukturi in hkrati prihajati naproti z duhovnosti ljudem, ki morda v naše cerkve ali pa v naša župnišča ali pa prostore, kjer se zbiramo, nikoli ne zaidejo. Tako da namen je bil ta, začeli smo pred 5 leti in glede na to, da odzivi so bili že od začetka zelo pozitivni, se nam zdi, da je to eno od poslanstv tudi naše fakultete prihajati naproti, prinašati tudi veselo novico Kristusa sodobnemu človeku.
Sodobni človek vse bolj prepoznava, kar ste rekli že vi, doktor Tadej Stegu, da se vse življenjsko izobražuje. Tudi izobraževati na duhovnem področju je nujno. Pater doktor Ivan Platonjak, zakaj?
Zato, ker je človek bitje, ki mora vedno znova najti tudi smisel svojega življenja, mora najti odgovore na tudi svoje temeljna življenjska vprašanja, mora najti nekje tisto odgovor, zakaj pravzaprav živim, čem je smisel, kdo pravzaprav sem, kaj pravzaprav vse to, kar živim, pomeni in tudi vse, kar, s čimer se srečujem, pomeni zame, za moje življenje, za v svet in tako naprej. Ne? In prav tukaj je tisto, kar želi tudi Duhovna akademija in tudi vsa krščanska duhovnost pomagati človeku, najti odgovor za svoje življenjska vprašanja, predvsem pa najti vsebino svojega življenja, najti tisto globino, kateri lahko se sooča z vsem, kar pride v življenju in najti en globji odgovor, ki mu da eno notranjo trdnost, pa hkrati odprtost za prihodnost, za konkretno življenje tukaj, kakor tudi za prihodnost, da ne omaga, da ne se stopi iz te življenjske poti, ampak da zmore najti smisel tudi takrat, ko se zdi, da je nesmiselno, kot da je vsega konec, da najde luč, ki nam kristjanom gotovo daje Jezus Kristus in vera vanj in njegovo znanilo o očetu, svetem duhu, drugim pa najde nekje tisto, da najdejo tudi v lepoti, v dobroti, v ljubezni, v prizadevanju za dobro, da vidijo, da je smiselno tudi živeti in iti naprej.
Zelo dobro izhodišče je zagotovo biti notranje zgrajen, notranje utrjen. Doktor Tadej Stegu, koliko se o tem realno sodobni človek sprašuje, jaz vem, da ponudba je ogromno.
Vsekakor se mi zdi, da to, kar ste izpostavili, zdaj je eno dejstvo, ne, da sodobni človek kljub bliskovitemu in vse večjemu napredku tehnike, znanosti, očitno spoznava in čuti vse bolj, da življenje ni samo telo, ne, da življenje tudi niso samo čustva, ampak da je življenje tudi duh. In tukaj na tem področju dejansko obstaja zelo veliko ponudbe. Tisto, kar prepoznavamo na teološki fakulteti tudi kot zelo pomembno, je pomagati človeku, da se znotraj te ponudbe znajde. Ni vsaka ponudba verjetno enako dobra, enako kakovostna, niti enako človeku koristna. mi imamo to srečo, da imamo profesorje, ki se z duhovnostjo res poglobljeno lahko ukvarjajo celostno, celo življenje, ki študirajo in so študirali to iz različnih verov na različnih koncih sveta, tako da sem prepričan, da ta duhovnost, ki jo lahko in študente in slušatelji drugih programov najdejo na teološki fakulteti, je resnično nekaj globokega, ni nekaj samo površinskega, kar bi želelo, ne vem, ugoditi človekovim vsakodnevnim potrebam potem, da se nekam umakne, ampak dejansko nagovarja človeka celostno. To se pravi, antropologija, ki jo ima tudi program Duhovne akademije pred očmi, je krščanska antropologija celega človeka, ne? Ki ima vedno pred očmi to, da ljudje smo celostna bitja. Krščanska vizija človeka je to, da človek ne beži v duhovnost, ampak da telo, ki mi ga je Bog dal, da čustvovanje, ki mi ga je Bog dal, in duša in duh, ki mi je Bog dal, je nekaj dobrega. Ni potrebno bežati iz vsakdanje poklicenosti, iz dela, ki ga opravljam, iz preskušnje, ki jo imam, iz trpljenja, iz križa, iz stvari, ki me vsak dan zadevajo, da bi se umikal ali pa bežal v duhovnost. Ampak se mi zdi, da zdrava krščanska duhovnost, ki jo želimo krepiti ali pa spodbujati tudi preko Duhovne akademije, nam želi pomagati prav to, ne? Vstopiti v svoje življenje in ga živeti v polnosti in z veseljem. Prepoznavati, da to življenje, tudi če prinaša seboj križ, je življenje, ki je odrešeno. Se mi zdi zelo pomenljivo, da papež Frančišek v večini svojih dokumentov, ki jih je izdal v zadnjih letih, v vseh svojih apostolskih spodbudah, govori prav o tem, ne, da kristjani smo poklicani k veselju. Otožnost ne izraža svetosti. Se mi zdi, da veliko krat se nam zdi, da sta tukaj dve stvari v opoziciji, da si nasprotujeta, biti uspešen ali pa biti zadovoljen ali pa biti duhoven. Kristjan, če živi avtentično življenje kristjana, je vesel človek, ne, je zadovoljen človek, kljub križu, kljub preskušnjam, ampak ravno v tem se razodeva, da je odrešen, da Kristus živi v njem, da mu daje življenje.
Pater dr. Ivan Platonjak, velik izziv je zame, ko včasih vidim v tej populaciji iskajočih duhovnega in duhovnosti, vendar le toliko malo ljudi najde to gotovost in ima res zdravo duhovno življenje. Pa ne samo krščansko, zdravo duhovno, da sem širša. Po drugi strani pa, če pogledam le nekaj desetletij nazaj v svoje otroštvo, ko vidiš nekje ženo ali moža predanega v neki tihi kontemplaciji zvečer, dobiš tisto izkušnjo, kaj njega gradi v tej duhovnosti. Brez besed, brez razlag. Kaj se je zgodilo? Danes pa človek bere, posluša, zelo močne retorike imamo, močne govorce, ampak nas ne nagovori. Kaj se dogaja?
Umetnost je, kako tudi v današnjem času odkrivati. Po eni strani bi lahko rekel, da je v zadnjem času še več tega iskanja. Lahko, da je tudi včasih bilo nekje na zunaj stvari bolj utečene in so bile nekje organizirane kot take, da je prišel pač ta čas tudi velikega individualizma, hkrati pa je tudi čas, ko je veliko možnosti, več raztresenosti preko vseh teh medijev, ki so in tako naprej in te hitro pač potegnejo in zasužnijo in moraš čas se prav zoperstaviti, da začneš iskati Boga v tem svetu vsakdanjega življenja, ne da se prepustim tem medijam, ampak da upam stopiti v ta konkretno življenje in tudi delo, ne, da karkoli delam, da začnem delati v tem veselju, tej hvaležnosti, tej možnosti biti s Kristusom tam, kjer sem. Da ni nekaj duhovnost kot beg, ne, ampak da je duhovnost pravzaprav tisto, kar šele lahko zaživim, ko vstopim v življenje, ne? Ko vstopim v soočenje z vsakdanjimi obveznostmi, ko začutim pravzaprav eno čudovito možnost, da sploh lahko delam, ustvarjam, sodelujem, sem z drugimi, sem spet v različne stvari in vidim, kaj dela oče in delam z očetom. Ne? In da smo tudi mi, ja, poklicani, videti Boga očeta, kako pravzaprav sredi tega sveta deluje in da sodelujemo s to darujočo se ljubeznijo, da sodelujemo s tem usmiljenjem, sodelujemo z to potrpežljivo Božjo ljubeznijo, ne, ki nam večkrat zmanjka, ko pravi Jezus tam pri Mateju, ne, glejte, kako oče daje, ne, da sonce sije nad dobrimi in slabimi, da daje dež tako pravičen kot krivičen, da je njegova popolna odprtost je, on je poln usmiljenja. Tem je njegova popolnost Boga, ne? Da nikoga ne izključuje, da verjame v nas ljudi. Ne? In kako tudi mi v tej duhovnosti, tem tudi antropološkem pogledu na človeka, krščanske antropologije, ja, da ga vidimo res kot tistega, ki je bil ustvarjen po Bogu in je Božja podoba. In Bog želi, da bi vsakemu pomagali odkriti to lepoto, dobroto, vse tisto Božje, kar nosi v sebi. In to je tisto, k čemu naj vodi duhovnost, ker če bežimo pa samo ene duhovne vaje, ene duhovne prakse, pravzaprav gremo nekje iskati samo sebe, ne svoj mir, svojo blaženost in tako naprej, ampak to ni Kristusovo. Ne. Kristus je šel med ljudmi in bil z ljudmi in to je tisto, ne, kako biti z.
Torej, mojega strica niso begale sodobne globalizacijske možnosti, ne? Ampak je imel eno prakso. Tistega je dovolj močno nagovorila, da jo je živel in s tem nagovarjal bil zgled. In prav to me zanima, da jste go, kaj pa vi mislite, no, kako bi vi nadaljevali misel. Smo dovolj spretni, znamo izbrati prave besede, da jih sliši človek tega časa.
No, jaz mislim, da se učimo, ne? Da smo celo življenje učenci, pa tudi koncu koncev teologija si ne dela utvar, da ima vse vedenje in znanje o Bogu v svojih knjigah oziroma v svojih učnih načrtih.
Je, Bog ne daje, ne? Bog je skrivnost.
Ja, ravno to največje bogatstvo, da lahko vedno znova odkrivamo Boga. Se mi zdi, da je morda ena od nevarnosti tudi teh sodobnih relativno plitvih duhovnosti, da predvsem ja, iščejo transcendenco, ne, iščejo nekaj presežnega. Se mi zdi, da imamo kristjani eno zelo veliko, veliko srečo, da lahko govorimo ne samo o odnosu med človekom in Bogom, ne, kjer je Bog nekje visoko v nebesih ali pa kje druge, ne, ali pa v neki drugi dimenziji in potem gleda na tega človeka, ki je pa neko podložno bitje, ki se mora ravnati po navodilih tega transcendentnega božanstva, drugačega pa Bog kaznuje. Se mi zdi, da je to neka podoba Boga, ki je živa v vsaki naravni religiji, naravni religioznosti, ki je pa strašno daleč od krščanskega spoznanja Boga. Ne? Se mi zdi, da ravno tisto, kar teologija tudi v zadnjih desetletjih ali pa stoletjih življenja cerkve vedno znova in vedno globje odkriva je to, da za kristjana Bog ni samo Bog v nebesih. Kristjan je v Bogu odkril svojega očeta. Ne, da mi pravzaprav ne govorimo o odnosu Bog-človek, ne, ampak govorimo o odnosu oče-sin. In kaj je za človeka lahko bolj osrečujočega, kot odkrivati tudi v življenju, tudi v konkretnih preskušnjah. Sej Jezus Kristus koncu koncev ni zbežal od križa. Tudi v križu je doživljal, je živel odnos s svojim očetom. Se mi zdi to izjemno pomembno, da ne pozabljamo oziroma, da odkrivamo tudi kristjani lahko preko duhovnosti, preko duhovne rasti, po različnih poteh, v različnih skupinah, skupnostih, v študiju, na duhovnih akademijah, ne vem kje, to, da je Bog nam mnogo bliži in da nas mnogo bolj ljubi, kot si to lahko predstavljamo, ko zgolj hrepenimo po neki transcendenci. Mislim, da je to eno izjemno bogatstvo, ki človeka potem dejansko lahko tudi v najhujših preskušnjah življenja navdaja z merom in zaupanjem. Izkušnja, da je Bog moj oče, ne samo ideja Boga. Ne vem, v tem smislu se mi zdi, da je tudi dejansko teologija in duhovnost v zadnjih letih nekaj, česar se vsaj nekateri, po mojem, tudi v cerkvi nismo včasih zavedali tako jasno. No? Da se je zdelo, da je življenje v cerkvi, življenje po zapovedih, življenje po moralnih načelih, življenje v nekem določenem redu, kar vsekakor je, ampak to je posledica, ne? Da kristjan lahko živim svoje krščanstvo ne zato, da bom ugajal Bogu, ampak zato, ker mi Bog daje možnost, da živim drugače, da ne živim kot sužen strasti, da ne živim kot sužen, ne vem, poželen, sužen želje po denarju, po uspehu v karieri, ampak da me je Bog osvobodil vsaj do neke mere teh želja in zato lahko živim mnogo bolj svobodno. Mnogo bolj svobodno, kot če bi te izkušnje Boga ne imel. Boga, ki je moj oče, ki ni samo božanstvo.
Dr. Ivan Platovnjak, ko imate izkušnje, pa ko se pogovarjate z ljudmi, Zakaj nekateri nimajo zaupanja? Izstopijo, se ne vračajo, se ne poglabljajo, ne sprejemajo duhovnosti kot zraka v svojem življenju. Prav zaradi vsega tega, kar je tako spretno zdaj doktor Tadej Stegu tudi opisal, pa smo to dobro razumeli, zakaj gre. Bi imeli več zaupanja tudi v to duhovno plat, če bi imeli občutek, da so slišani, da se tudi njihovo dojemanje Boga lahko sprejme. Da niso samo dogme, da ni samo tako čutim, tako mislim in tako moraš tudi ti, drugače nisi Božji ali. To namreč dosti krat v pomislek rečejo ljudje, zato zdaj navržem kot vprašanje.
Gotovo smo še premalo tudi, kot je profesor Stegu lepo povedal, tudi te premiki teologije, tudi še posebej po pred drugim vatikanskim koncilom in po njem in tudi gledanju na duhovnost, ki ni nekaj za posameznike, izbrance, kot neka vrsta čas, kot mistika, kot tako, ki je samo za izbrane, ampak da pravzaprav je vsak vpričan v to mistiko, v to življenje z Bogom, zato biti v Bogu in z njim, kakor je apostol Pavel preprosto rekel, antence, ne, njem živimo, se gibemo in smo, ne, in to je pravzaprav tisto jedro krščanstva, iz katerega živimo, ne, da ni se treba umikati nekam, ni treba nekam na poseben prostor, ampak biti sredi življenja in njega, ki je življenje in vir življenja, srečevati in z njim živeti. In ta Bog, krščanski Bog, Bog, ki ga je zadel Jezus Kristus kot očeta, ne, je Bog, ki je z nami. Ne, in njegova metoda tudi učovečenja, ne, da je Jezus Kristus postal človek, se pravi druga Božja beseda postal človek, Božji sin človek, je pravzaprav, da je on živel z nami in pokazal, da on z očetom je tukaj z nami, sredi vsakdanjega življenja. Premalo stopamo to Jezusovo življenje, skrito življenje 30 let, ne, da je on pravi Bog, njemu ni bilo za manj živeti, v resnici eno čist preprosto življenje, eni največji revščini, stiski, eni vsakdanji borbi, ali bom dobil dovolj hrane, da bom lahko živel in ni nekaj posebnega dela, ampak je to živel v duhu svojega očeta, te ljubezni, v tej biti s človekom v njegovi stiski, njegovi borbi, njegovem prizadevanju in mu dati vedeti, ljubljen si. In prav je, da si vesel tega, da smeš živeti in da smeš postaviti tudi tistem, kar si dar skupaj z menoj. Ne? In tukaj, ne, kako si vzeti čas za človeka in kako tudi skupaj z njim iskati odgovore na njegova temeljna vprašanja. Ne? Kako skupaj z njim iti in mu pomagati, odkrivati kak iskustva, ne? Izkušnje doživetja te obdarovanosti, te Božje bližine. Ne? Tega, kako pravzaprav tudi njem lahko vsak odkrije tisto, ko pravi Jezus, glejte ptice neba, kako oče skrbi zane. Ne? Poglejte lilije, kako jih oblači. Ne? Pomagati, odkrivati pravzaprav to, kako je kljub temu, da se to in to dogaja, tudi največje stiske, ki jih doživim, pa hkrati, kako pa je Božja ljubezen navzoča. In odkrite drobtinice te Božje ljubezni, ker skozi to se on odkriva. Bog ni vsiljiv, on se odkriva skozi najmanjše stvari in ker nam pušča svobodo. Vprašanje je samo to, ali upamo sami to odkrivati, ne, in se učiti tega in potem pomaga tudi drugim iti to pot. Ne, ne iskati nekaj izrednega, ampak iskati to vsakdanje življenje in ga gledati v tej luči njegovega duha.
Ko ste zdaj govorili, da se nam Bog razkriva v drobnih včasih stvareh, najraje še tam, ne? Je prav simbolično posijalo tudi sonce v naš studio. Kaj danes najbolj pretresa človeka? Zakaj te gotovosti in varnosti ne zaznamo? Premalo spodbud v tej smeri, premalo se pogovarjamo, smo del nekega zelo izpiljenega družbenega sistema, ki nam daje nek občutek vrednosti in varnosti, ampak vendarle ljudje niso nahranjeni po tej varnosti. Ali tudi na te potrebe odgovarja duhovna akademija?
Ja, se mi zdi to eno temeljnih vprašanj, ne, kaj pravzaprav danes pretresa človeka. Si postavi to vprašanje, zakaj je danes človek negotov, zakaj je danes človek prestrašen, zakaj človek danes trpi. Z drugo besedo, zakaj človek danes išče potešitev svojih repenen v nekaterih stvarih, ki dosti lahko opazimo, da ne nasitijo, da ne izpolnijo srca. Zakaj ne? Kaj danes pretresa človeka? Se mi zdi, da temeljno, tisto temeljno vprašanje, ki ga vsak človek v globini in v ozadju svojih hrepenen in iskan ima, je še vedno v bistvu vprašanje smisla njegovega življenja. Ne? Se pravi, po eni strani smisla življenja, zakaj živim, in po drugi strani tisto, česar se strašno bojimo, mogoče ne vedno na zavedni ravni, je pa smrt. Ne? Se pravi, a sem človek res bitje, ki gre nasproti smrti, in me vse, kar se v življenju dogaja, asociira, me spominja na to smrt. In zato tako težko in tako tragično spremem vsako diagnozo, vsako bolezen, vsak siv las, vsako plešavost, vsako ne vem kaj, ker me spominja na to, da sem bitje, ki gre proti smrti. Se mi zdi, da je to v bistvu vprašanje, ki ga ljudje vedno nosimo v sebi. Ne, in zdaj,
pa neizogibno je.
Neizogibno je, sigurno. Eno temeljnih vprašanj. Ne. Pred tem verjetno nihče ne bo pobegnil. Ne. Na koncu bolj ali manj bom pred grobom in pred krsto sam. Ne. Vprašanje je ziv, na katerega si bom moral in si moram že prej v življenju odgovarjati sam. Zakaj živim? Ne. Kdo sem? Se mi zdi, da je to tisto, kar potem vpliva na to tudi, kako se v življenju na različne stvari odzivamo. In jaz mislim, velika milost duhovnega življenja ali pa krščanske duhovnosti je to, da za kristjane ta izziv smrti, ne, in hkrati tudi trpljenja, vsakega trpljenja, ki nas v življenju sreča, nosi seboj že, če bi tako rekel, zarjo stajenja. Ne. Kristjani že v življenju vemo in spoznavamo, da tisti trenutek smrti za nas ni konec, ne, ampak da je prehod, ne. Da gremo naprej, da kristjani se ne vračamo nazaj. In zato staranje in podobne stvari so v življenju kristjana lahko drugače osvetljene. Imajo čisto drugačen smisel. Se mi ni treba filati z vsemi mogočimi vitamini, da bi se nazaj pomladil. Ampak lahko spremem to, da grem naprej, ne? Da grem proti grobom, ampak da grob ni konec. Kristus koncev ni prišel nazaj iz groba, iz smrti. Ne? Prišel naprej k očetu in to je pot vsakega kristjana. Se mi zdi to prepoznavati do določene mere živeti v življenju, nekaj, kar nam daje veliko gotovost in mir v tistem, čemur pa v življenju nihče ne ubeži, to je pa trpljenje in preizkušnje. Trpljenje je nekaj, kar tudi psihologija v zadnjih letih se spet tega nekoliko bolj resno loteva. Trpljenje je stalnica v življenju človeka. Si delati utvaro, da človek lahko živi brez trpljenja, pomeni živeti dokaj odtujeno. In si delati utvaro, da vprašanje smrti in večnosti za življenje ni pomembno, pomeni živeti odtujeno. Se mi zdi, da vstopiti resno v življenje pomeni tudi odgovoriti, zastaviti si in resno odgovarjati na to vprašanje. Kam grem? A je smrt dejansko, zdaj bomo kmalu živeli ta praznik, ki mu nekateri pravijo dan mrtvih? Ali je to dejansko dan mrtvih? Ali smo ljudje res bitja, ki gremo samo v jamo in tam potem razpademo, izginemo v nič, ali smo ljudje bitja, ki imamo pred seboj eno čudovito prihodnost. Se mi zdi, da je brez duhovnosti, brez duhovnega iskanja zelo težko, si težko predstavljam, kako živeti mirno življenje, razen v primeru, da se človek odtuji in na to enostavno ne misli.
Tudi če z nekim razumom dosežem, pa to potisnem nekam na stran, pa uživam in živim na polno, vendar le neki kli, nekaj me opozarja, nekaj se oglaša, šepeče, če ne prej, pa ko se zgodi tudi, kot že omenjeno, praznik vseh svetih 1. november, ko izgubim človeka, ki mi na svetu največ pomeni. Žalovanje. Tudi, če imam vse te osnove, če sem duhovno utrjen, če se izobražujem, če se vse življenjsko učim, tudi o pomoči duhovne akademije, potem sem pripravljen tudi na takšne udarce, ki me zamajajo. In kot pravite vi, pater dr. Ivan Platonjak, po izgubi nikoli več ne bo isto, kot je bilo.
Gotovo je ena formacija o duhovnosti in zavedanju tega duhovne razsežnosti človekovega življenja prav to, da znam in zmorem tudi obesediti to, kar pravzaprav v sebi doživljam. Da upam obesediti vsa, tudi čutenja, tako to lažbe kot potrtosti, da zmorem obesediti tudi moje doživljanje vsake stvarnosti kot take in da jo tudi zmorem povezovati z Bogom in veselo vestijo Evangelija. In tako je tudi malo več možnosti, da bom tudi takrat, ko doživim tako veliko izgubo, zmogel to kar sem doživljal tudi obesediti, obesediti tudi svojo žalost, svojo stisko, svojo bolečino, da bom zmogel tudi izkričati vse to ven, ne, in da bom našel tudi nekoga, s katerim bom upal deliti vse to, kar nosim v sebi, in da bom upal tudi počasi iskati to zgodbo, novo zgodbo ljubezni, ki se želi razviti tudi ob tem, ko sem zgubil ljubljenega človeka in kako zdaj z njim živeti naprej v tem hkrati spominu in tisti resničnosti, da ta človek ostaja živ, še posebej v krščanski veri, živ v Bogu, ne? Živi naprej in ne moramo mi ga kar odpisati, ampak se moramo prav naučiti, odkrivati, kako je pravzaprav zdaj ta ljubljena oseba tudi z mano in kako mi tudi pomaga živeti naprej v polnosti življenja, ki je pred mano in hkrati ne, da ga odpišem tega človeka, ampak odkrivam tudi smisel življenja naprej.
Zato, da bi znali najti uteho tudi v takšnih preizkušnjah, kot ste rekli, dr. Tadej Stegu, življenje brez bolečine ni življenje, je utopija, ni resničnost, da bi bili utrjeni v tem in pripravljeni in da bi res znali živeti in tudi znali ubesediti to, kar čutimo, se predajati Bogu. Vse to boste zaobjeli preko predavanj, 13. bo v tem letu do 24. oktobra. Se lahko uvrstimo na ta seznam slušateljev. Jaz bi rekla le za, ne vem, nakup nekaj preprostih osnovnih potrebščin, ker dnevno vendar le puščamo po trgovinah. Toliko vložimo v to, lahko pa dobimo tako bogata sporočila, ki rešujejo življenje dobesedno. Lahko še kaj več o Duhovni akademiji, o čem se bo govorilo predavatelji, kakšne tematike?
Ja, hvala za to vprašanje. Res, Duhovna akademija želi biti program, ki prvič je neformalni program. To pomeni, da čeprav poteka na teološki fakulteti daleč od tega, da bi mi želeli kogarkoli učiti, poučevati in potem preverjati z nekimi izpiti pridobljeno znanje. Ne gre za to, gre v bistvu za srečevanja skupine, ki želi poglobiti svojo duhovnost z nekaterimi ljudmi, predvsem gre za naše izkušene profesore z področja duhovnosti in drugih disciplin, zato da bi lahko skupaj iskali ali pa poglobili nekoliko svojo duhovnost. Ne? Vsako leto so ta srečevanja nekoliko drugače obarvana, vedno pa stremijo k temu, da bi pred očmi imeli v bistvu celotnega človeka. Ne? Človeka, ki ne samo, da želi morda poglobiti duhovnost, ampak želi hkrati s tem tudi globje živeti svoje vsakdanje življenje. Ne? Se pravi, celega človeka, človeka, ki živi v odnosih, ki ne živi sam. Ne? Ne želimo, da bi človek samo iskal poglobitev svojega odnosa do Boga, ampak smo prepričani, da tudi ta, če gre res za pristno poglobitev odnosa z Bogom, nam pomaga živeti v odnosih z bližnjimi. V odnosih morda že s samim seboj, da lahko morda v svojem življenju sprejmem, drugače razumem, morda celo hvalim Boga za nekatera dejstva svoje zgodovine, ki sicer ostajajo v temi, ampak tudi, da živim v odnosu z drugimi na drugačen način. Zdaj, konkretno letošnji poudarek teh srečanj Duhovne akademije je veselje in svetost. To se nam zdi nekaj zelo pomembnega, sploh ko smo se s profesori, s predavatelji na Duhovni akademiji pogovarjali o tem, v katero smer bi letos usmerili oziroma kater podarek bi dali srečanjem, se nam zdi, da je to nekaj, kar še vedno pogrešamo. Da velikokrat tudi mi svojo vero, svojo duhovnost, svoje krščanstvo, svojo religioznost živimo na nek način, ki ni čisto svoboden, ki je še kar malo, bi si upal reči, preveč moralističen ali pa preveč zahteven do samega sebe, ne? Da mi zahtevamo od sebe ali pa bi si želeli biti čim boljši, čim bolj popolni, da bi potem bili všeč Bogu in bi potem lahko nekoliko bolj upravičeno upali, da bomo prišli v nebesa. Želimo slediti predvsem misli papeža Frančiška, ki je prisotna v praktično vseh njegovih dokumentih, da kristjan je vesel človek, ne zato, ker bi si naslikal klovenski nasmeh čez obraz, ampak zato, ker v globini odkriva, ne, da je njegovo življenje lepo, da je njegovo življenje čudovito. Ne. da je njegovo življenje dar in tudi, kot že danes večkrat rečeno v preizkušnjah, mi prihaja na misel, mislim, da je apostol Pavel nekje rekel navadu, naučil sem se živeti zadovoljno vsem, kar pride, ne, v vseh situacijah, v pomankanju, ne, ali pa v bogatstvu, ampak naučil sem se živeti zadovoljno, biti zadovoljen v tistem življenju, ki ga živimo. Se mi zdi, da to ni samoumevno, tudi za nas kristjane ni samoumevno. No? Tako da bomo to temo veselja skušali, veselja v življenju nas, ljudi, ne v življenju kristjana, ne o filozofskem, ne vem kakšnem konceptu veselja. Zdaj, zakaj sem jaz konkretno danes, ko je bil dopoldan deževen, zdaj pa že skoraj sončen dan, lahko vesel. Čeprav urnik ni takšen, sem ustal z levo nogo, me je zjutraj bolela glava in ne vem kaj. Zakaj pa morda vseeno lahko odprem oči in rečem, Gospod, hvala ti za to, ker je to čudovito, kar ti delaš. Ker si mi dal, ne vem, takega čudovitega otroka, ki ga sicer še do zdaj nisem videl, ampak hvala ti in tako naprej. Ne? Spravi, veselje odkrivati Božje darove v velikih in v malih stvarih. Tako da z nami bodo predavatelji z različnih področij, svetega pisma, zgodovine, duhovnosti. Bomo skupaj razmišljali in iskali, no, konkretnost tega življenja v veselje, v življenju kristjana. Zakaj pa so prvi kristjani pravzaprav bili za svoje okolje atraktivni? Zakaj bi pa lahko nekdo si danes želel postati kristjan? Zato, ker bi videl kristjana, ki je žalosten in potrt, zato, ker se mora odpovedovati življenjskim radosti in zato gotovo ne. Se mi zdi, da morda smo včasih umetno stvarili tako podobo kristjana kot človeka, ki je čemeren, ki se vsemu odpoveduje.
Preveč sodi.
Ki sodi seveda vse druge in podobno. No? Bi želeli krščanstvo na novo odkriti oziroma osvetliti tudi preko Duhovne akademije kot nekaj izvir življenja in izvir veselja za vsakega, ki poglablja svojo duhovnost.
Oče, ja. Samo v tem smislu, ne, da smo Slovenci zelo znani po jamranju. Ne?
Oče, imamo v genetiki to.
Genetiki, genski zapis. Ja. Hujši kot to, da smo božji otroci, ne? In ljubljeni, ne? In da bi skušali tudi v vseh teh predavanjih iskati razloge, ne? Da smo lahko upravičeno veseli, ne? Da lahko upravičeno se radujemo življenja in najdemo razloge ne nekega šampanskega veselja, ne klonskega veselja, ampak nekje tiste notranje radosti in gotovosti, da naše življenje vedno znova ima smisel in ni za manj, da živimo in ni za manj tudi iti skozi razne stiske in trpljenja.
Ni moja misel, prebrala sem jo, ker moje delo, moja služba je, da berem včasih tudi navedke drugih in kdor je veren, je hvaležen.
Apostol Pavel še posebej pravi, nenehno se zahvaljujte za vse. To je Božja volja. Ne? To je Božja volja. Zahvaljujte se in slavite Boga. Ne? Ker tem pravzaprav prepoznavamo to obdarovanost, prepoznavamo, da smo Božji dar. Prepoznavamo, da On tudi skrbi in v resnici skrbi in nam daje možnost živeti in da lahko mi živimo to njegovo ljubezen sredi tega sveta, njegovo usmiljenje sredi tega sveta.
Se kar opominjati, pa če kdo reče, zakaj naj bom pa hvaležen, ne pozabi človek, vedno je lahko tudi manj. Če smo pozitivni, pa vedno najdemo nekaj, kar je, kar imamo, kar nam je všeč in je dobro.
Sme pa tudi človek izraziti svojo žalost, sme izraziti tudi svojo stisko, vse tisto, kar čuti, ne? Ampak krati lahko, ko da ven, ko je s tem slišan, lahko tudi najde pa to, kar pravi Jezus, ne? Blagor žalosti, zakaj po to lažje ne bodo, kajti če bo v tej žalosti našel brata, ki bo z njim, ki ne bo zbežal in ki mu ne bo dajal nekaj puhle tolažbe, bo začutil, nisem sam v tem, ne? Bog je z mano tudi po tem človeku.
Hvaležnost jo ubija primerjanje, primerjamo se tudi zelo radi.
Ja, meni se zdi tudi to, ne, da človek zna prepoznati darove, ki jih ima in velik Božji dar. Ne. Se mi zdi, da človek, ki ni srečo Boga, ne, ki ne živi duhovnega življenja, veliko krat misli, da mu se pripada. Prepoznavati svojo vlogo v vesolju, v svetu, pomeni tudi prepoznavati, koliko stvari nam je darovanih. Pa ne mislim zdaj samo Slovenci, ki smo že ravno omenili, živimo na enem prečudovitem koščku zemlje. Mnogi bi nam ga zavideli, ne? S čisto vodo, s čudovitimi gorami in tako naprej in tako naprej. Ne samo to, ne? Živimo tudi v odnosu koliko ljudi je na nek način obsojenih na to, da živijo sami. In zavedati se tega, da imam zraven sebe človeka, ki je zame en velik Božji dar, v katerem lahko se srečam z Bogom preko odnosa, se mi zdi prav tako eno veliko bogatstvo, ki se ga včasih ne zavedamo. Ne? Tudi kultura nas je vzgajala in nas še vzgajal to, da drugi je sovražni, ga je treba odstraniti, ga je treba povoziti, ga je treba vsaj prehiteti, če ne drugega. Ne?
Je, po tekmovalnosti se kar merimo, kje smo, ja. Ne, kaj smo dosegli.
Življenje, ne, in zadovoljstvo pa najdemo pravzaprav v odnosu. Se mi zdi to izjemno bogato oziroma veliko bogatstvo tudi spet krščanskega razodetja, da Bog ni božanstvo, ni eden, ampak se približati Bogu, živeti na Božji način, pomeni živeti v odnosu. Kje se lahko učimo pravzaprav odnosu? Kristjani, tudi če smo morda živeli v uničeni družini, brez lika očeta, če imamo strašne, travmatične izkušnje odnosov, imamo to milost, da se lahko učimo odnosov v Bogu. Kje se jaz lahko pravzaprav učim najbolje biti oče? Če ne, ko gledam nebeškega očeta. Ali pa kje se najbolje lahko učim biti otrok ali pa sin? So stvari, ki jih imamo morda včasih za duhovne, nekaj, kar lahko s pridom uporabimo v vsakdanjem življenju. Ker zdravi naše rane, naše primankljaje. Mislim, da tudi na tem področju odnosov, koncu koncev smo prepričani, no, tudi na teološki fakulteti, da če je mesto teologije in teološkega razmisleka danes v življenju sodobnega človeka, ki je premalo poudarjeno, je prav tukaj odnosi, ne? Mi se lahko skozi duhovnost učimo odnosov. Odnosov med nami, ne samo odnosov z Bogom. In to se mi zdi eno izjemno dragocena izkušnja, zato seveda bi povabil poslušalce Radio Ognišče, da bi se nam pridružili tudi na Duhovni akademiji. Tam se tudi učimo živeti v odnosu. Smo skupaj in skupaj iščemo. Ne išče vsak posameznik, ampak skušamo skupaj najti tisto, kar je mogoče beseda, Božja beseda, oziroma neko duhovno vodstvo v sodobnem času.
Vsega tega se torej dotika tudi Duhovna akademija, gre za program, teče skozi akademsko leto na teološki fakulteti, 13 predavanj obsega strokovnjakov in poznavalcev človeka, družbe, duhovnosti in svetega pisma. Nekaj od tega smo se dotaknili danes, predvsem smo usmislili naš pogovor v vabilo, spodbudo, da bi prepoznali nujnost, da če sem na duhovnih temeljih, potem je vse ostalo tudi lažje nositi, prebroditi ali pa usmišljati, dati vrednost. Hvala lepa za pogovor. Prodekan za študijske zadeve Teološke fakultete, docent dr. Tadej Steguj je bil z nami in pa pater dr. Ivan Platovnjak, tudi soustanovitelj Duhovne akademije, profesor duhovne teologije. In uspešno delo, upam, da se bo marsikdo, ki je poslušal tudi ta pogovor, odzval in bo sedel in poslušal na Duhovni akademiji. Zato, da bi ja imelo to življenje smisel, potem pa sleherni hrepeni. Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa za vabilo in za to priložnost, da lahko skupaj razmišljamo.
Hvala.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.